Oh, oke. Okay. Gitu. Jadi sebenarnya menjadi public speaker itu seperti sharing each other gitu. Jadi kalau misalnya nervous, ya jalan terus aja. Toh lu udah persiapan. Pemenang atau bertahan hidup atau survive adalah bukan spesies yang pintar, tapi spesies yang bisa beradaptasi dengan lingkungan.
Oh iya, setuju. Balik lagi di podcast pulang kerja, dan pada kesempatan kali ini gue sedikit nervous jujur karena teman gue sampingnya adalah seorang profesional di public speaking, dan gimana ya, gue dan jujur aja agak sedikit grogi dan panas dingin.
Luar biasa itu namanya, semakin tinggi seseorang itu kayak ilmu padi yang merunduk merendah di depan saya gitu.
Serius.
Jadi gimana kabarnya nih?
Alhamdulillah. Kalau lu sendiri sibukan sekarang ya apa nih?
Kesibukan sekarang sih lebih ke ada satu proyek sesuai dengan resolusi juga, itu proyek sosial.
Okay.
Saya sebut tidak juga apa-apa ya, itu mulai kebaikan 2019, itu proyek sosial, itu mengumpulkan dana untuk korban-korban yang ada di Selat Sunda, korban Selasan gitu.
Oh, yang kejadian
kemarin. Itu proyek sosialnya. Kalau proyek cari duitnya, kerjanya,
cari duit,
lu masih di training sama di MC seperti biasa.
Berbicara mengenai MC, gue tuh masih sedikit bingung gitu. Apa public speaking tuh berkaitan doang dengan MC, moderator atau apa sih bisa gitu?
Kalau
penyiaran
gitu ya. Sebenarnya kalau kenapa sih kita nyebut public speaking itu lebih kan public itu orang tahu, mungkin bahasa Inggris juga umum. Kategorize gitu, umum 1, 2, 3, 4, 5 kumpulan orang. Public speaking mungkin lebih kepada bicara dan sebagainya. Jadi memang kenapa di public speaking itu lebih ke ya kita ngobrol tapi tentunya dengan audiens yang khusus, audiens yang spesifik gitu. Makanya disebut dengan public speaking gitu. Jadi enggak sekedar ya udah ngomong sama siapa aja, tapi jelas gitu dengan siapa nih targetnya.
Oh, ada tujuan intinya ya.
Ada tujuan targetnya, target audiensnya gitu. Jadi lebih ke sana sih. Jadi memang kalau public speaking lebih karena how you share your ideas gitu.
Kayak, okay.
Jadi sebenarnya kita ngomong public speaking itu kita sharing tentang ide
bisa,
ke ya? Komunitas tadi, ke publik tadi gitu.
Iya itu sih. Cuman yang mendasari lu atau yang menjadikan apa ya momentum lu kayaknya ini gue banget nih, ini public speaking ini kayaknya gue banget nih. Akhirnya gue lu mutusin buat serius di situ. Apa dong? Ada nggak?
Sebenarnya saya suka. Ya, sekuliahnya udah di komunikasi, kerjanya juga di TV gitu. Terus misalnya sekarang bergerak juga di PR-ing juga, yang let's say ngapain event gitu, ngadain event dan relation juga sama media relation. Tune in-nya itu memang karena kayaknya ini oke banget nih gitu. Kalau oke banget tuh gini, kan kalau dibilang ya lebih bagus lu kerja tapi lu dibayar.
Iya.
Lu kerja dibayar,
dan kerja emang dibayar dong.
Iya, tapi kan ada juga yang sometimes dia gak suka dengan kerjaan itu karena terpaksa.
Okay.
Nah kalau misalkan kita sesuatu dibayar dan kita suka ngerjainnya,
okay,
gitu, it's just like lu main hobi gitu.
Oh, hobi yang dibayar.
Hobi yang dibayar, jadinya seperti itu. Dan saya ngeliat sepertinya asik juga nih gitu. Kita bisa menjadi apa ya, peran sentral gitu dalam satu event atau apapun. Public speaking tadi mungkin memang hanya sekedar MC dan cuma moderator, tapi lebih tadi itu lebih ada impactful public speakingnya, misalnya jadi trainer, dosen dengan komunitas, dengan anaknya. Itu juga sebenarnya kalau dimainkan public speaking itu akan lebih impactful gitu, lebih berdampak gitu. Guru presentation
jatuhnya kayak perantara ya, perantara antara audiens dengan si narasumber ya kan?
Iya gitu. Ya itu kalau untuk MC dan sebagainya. Kalau untuk public speaking sebenarnya bisa dipakai oleh semua orang gitu.
Oh, jadi gitu. General public speaking itu semuanya orang bisa. Enggak cuma sebagai MC atau penyiar.
Itu bagian dari orang-orang yang menggunakan public speaking.
Oh, I see.
Gitu. Jadi, itu memang itu yang sangat familiar kan, memang MC itu seperti role model untuk atau di panggung utama dan mengenai kata-kata seolah-olah dia aja, padahal tadi itu ya lu sales marketing, lu harus presentasi di depan klien, for example, gitu. Yeah, yeah. Itu juga memainkan peran-peran public speaking, ada pembukaannya, closing dan sebagainya.
Dan belakangan kayaknya ini ya, sekarang presenter tuh bawa acara kan ya, kayaknya mesti nggak cuma sendiri ya kan, ada yang berdua dan sekarang bahkan ada yang berempat coba. Jadi tuh menyatukan satu pikiran dalam satu acara kan agak sedikit sulit juga lah antara
jadi
ganti next-nya gitu.
Dan kenapa makanya di istilah itu kita di situ nanti belajar juga tentang simpati, terus empati, gitu. Terus makanya di situ juga kita melihat oh kayaknya ini bagian saya dan sebagainya, dia udah cukup lumayan lelah nih kelibetan menjawab ini gitu.
Jadi ada kunci-kunci yang ditampilkan.
Dan tentunya setiap show gitu, pasti kan ada orang di belakang layar untuk nyiapin tuh gitu, skripnya, terus misalnya framing seperti apa. Jadi memang sebenarnya itu yang on air itu udah benar-benar persiapan yang sangat-sangat matang gitu. Jadi di belakang layar.
Makanya ada leadership gitu ya. Pernah nggak ngadain acara yang live? Itu kan live langsung nih, tanpa leadership nggak? Ya ada yang tanpa leadership gitu langsung spontanitas gitu.
Seharusnya SOP-nya sebenarnya juga leadership ya.
Oh, harusnya
apapun termasuk kalau dulu saya live report untuk itu sih zaman-zaman jadi jurnalis TV harus live report di pulang kampung misalnya atau event-event.
Oh yang gitu. Iya oke.
Itu kan juga memang harus latihan juga karena kan let's say live kalau salah keselip lidah gitu itu bahaya, lebih fatal gitu. Dan apalagi kita juga membawa sponsor kan.
Iya benar
gitu. Jadi memang harus mau nggak mau sih sebenarnya segimanapun hebatnya tetap harus lebih resik dan itu untuk memastikan siapapun penyelenggara yang partnership sama kita yang kerja sama kita itu lu ngerasa lebih aman enak nih gitu step by stepnya gitu. Karena sometimes bahkan udah geladi resik itu perubahan itu cepat banget dan harus dirubah gitu.
Perubahan apa sih mas?
Perubahan rundown, perubahan acara, perubahan siapa yang ngisi dan lain sebagainya.
Kadang-kadang ada yang tamu sangat penting
nggak datang,
akhirnya datang
belakangan,
akhirnya dirombak
gitu.
Pernah gue juga gitu.
Pernah ya.
Coba gue sebagai ini multimedianya.
Multimedia.
Dia layar-layar gitu. Best pakai public speaking. Ada nggak masalah yang paling berkesan? Maksudnya? Yang pengalaman yang paling berkesan yang bisa menjadikan aduh ini kayaknya pelajaran banget nih hari ini gue melakukan kayak kesalahan lah.
Sebenarnya satu sih pernah waktu kemarin MC di salah satu kementerian kan saya sempat milenial nih. Saya yang MC kebetulan generasi Z gitu. Generasi Z kan saya amat itu penggemar sama K-pop ya gitu. Which is CR, Jakarta Selatan banget ya. Literally ini gue tuh gak ngerti banget yang namanya K-pop and the blah and the blahnya gitu. Jadi saya tuh maksain gitu satu konten dimana mungkin saya lupa dan sebagainya karena impromptu gitu tiba-tiba gitu kan mereka udah berprestasi. Nah saya ngungkapin maksud saya itulah oke saya suka kalian, saya cinta kalian tuh dengan seperti ini gitu. Tapi what I did gitu saya mau bilangnya adalah
Jadi tahu duit.
Anyong aseo.
Gini.
Anyong aseo. Salah dong. Untung partner gue MC selanjutnya.
Oh, iya, bener.
Harusnya saranghyo ya. Saranghyo ya. Jadi itu menurut saya oh ternyata kita tuh enggak bisa tuh terlalu memaksain sesuatu yang sebenarnya lu enggak tahu dan itu kelihatan stupid sih sebenarnya gitu. Tapi memang karena memang itu tiba-tiba ya udah lanjut aja gitu.
Dan lu mengabaikan. Oke lah. Maksudnya emang nggggak tahu akhirnya itu
lupa sih sebenarnya
disinggung lah sama samping lu
nggggak salah nih sarangnya dong gitu sarangnya dong
jadi balasnya
oh iya gitu
tapi bisa jadi sebagai ini juga dong bridging memecah suasana ya
bisa juga tapi intinya soalnya kalau misalkan di public speaking ada tipsnya kalau kita salah benar-benar itu yang fatal kita bisa minta maaf tapi kalau kesalahan sedikit dan sebagainya kita lanjut aja makanya nggggak ada istilah selesai gitu masalah gitu. Tapi, jadi kita tetap lanjut show-nya tetap jalan. Gitu. Tapi buat saya lebih lagi pelajaran berharga itu untuk nyiapin konten itu harus benar-benar. Gitu. Itu hal yang menurut saya mungkin jadi pelajaran. Gitu. Yang harusnya lu harus prepare lebih lagi. Kan harus update terus bacanya, mengenali budaya popnya gitu-gitu.
Berarti kalau as a membawa acara nih, pasti harus belajar dulu pengetahuan atau isi dari materi yang akan disampaikan kan?
Penting banget, penting banget, dan harus menurut saya. Makanya rata-rata pembawa acara memang rata-rata cerdas ya, gitu.
Cerdas.
Ya, karena cerdas. Apa? Karena dia memang seperti dokter.
Which is,
dokter itu adalah dokter umum. Karena tahu semua hal.
Oh iya benar.
Launching produk dia harus tahu, mungkin ini kalau pembawa acara atau misalkan konten kriminal, politik, kesehatan, relationship, sampai apapun semua itu harus tahu semua. Tapi ini cuma dokter umum, nggak spesialis gitu. Makanya jurnalis dia mirip-mirip juga gitu dengan pembawa acara tadi, karena memang semuanya tahu gitu. Nggak expert di bidang satu bidang gitu.
Apa nih?
Ya punya kelebihan kekurangan sih.
Oh, iya. Semuanya sih ada sih. Risikonya itu pasti ada. Kalau ini pernah gak sih ngerasain kayak gue tadi nervous, grogi, panas dingin gitu. Itu pastinya sih.
Manusiawi banget
dan natural banget.
Natural banget dan harus nervous. Tapi sebenarnya kayak gitu harusnya kita coba untuk nggak ungkapin gitu, karena nggak coba untuk ungkapin kita
juga harus salah.
Enggak, saya nggak pernah. Untuk mengafirmasi aja gitu. Untuk mengafirmasi kalau misalnya sebenarnya ya ini biasa, dan kan saya udah pernah bilang waktu itu semua profesional itu sebenarnya berawal dari amatir yang terlatih. Gitu. Jadi sebenarnya let's say amatir-amatir ini kalau berlatih terus ya sudah lama bisa jadi profesional gitu. Tapi semua itu berawal dari yang nervous tadi gitu. 15 tahun saya pernah ketemu dengan salah satu mentor 15 tahun di media. Ternyata ketika ada dia lagi training gitu, ini ada salah satu cerita. Tiba-tiba ada salah satu menteri yang datang dan untuk duduk untuk mendengarkan, dan dia nervous gitu.
Dia gak tahu sebenarnya itu ada menteri.
Ada menteri tiba-tiba. Sementara menterinya bilang, dia juga bilang, "Pak, saya nervous lo bapak datang." Salah satu mentor ini saya bilang, "Oh, gak apa-apa, saya kan mau belajar dari kamu." Dan intinya memang sebagai public speaker, memang harusnya kita setara. Jangan kita ngerasa di bawah atau mungkin terlalu tinggi gitu. Karena pada dasarnya sebenarnya pasti ketika kita menjadi public speaker itu seperti sharing each other gitu. Jadi sometimes kita dapat sesuatu dari dia dan mereka juga dapat dari kita.
Iya juga sih.
Jadi ngerasa bahwasannya ya ada sesuatu hal yang sebenarnya dia nggak tahu juga gitu. Dan kita sebenarnya bisa melengkapi. Makanya disebut sometimes kalau dalam training ataupun kita lagi menjadi public speaker itu seperti kolaborasi. Nggak bisa itu sendirian tuh, walaupun kolaborasi iya, karena kita juga harus memilih peserta-peserta di situ misalkan untuk menjadi support kita. Yang standar biasa ngikutin, mungkin ada peserta yang lain mungkin cuek nggak ngikutin aja. Dan kita ternyata kolaborasi sama beberapa peserta. Nah, kolaborasi inilah menjadi satu isi training yang bagus, terus perjalanan yang baik gitu. Jadi kalau misalkan nervous ya jalan terus aja, toh lu udah persiapan.
Gue jadi kepikiran waktu itu pernah hadir di acara, cuman pembawa acaranya tuh kayak enggak, acara tuh enggak hidup gitu. Jadi suasana sunyi, hening, enggak excited gitu.
Iya.
Itu pernah lu rasakan ya?
Pernah juga itu ngalamin. Misalkan jadi semua kita itu sebenarnya punya spesialisasi nanti terus berdasarkan berapa project yang lu pegang, berapa acara yang pernah.
Oh, ada spesialisasi.
Iya. Misalnya gini, saya tuh nyamannya di acara semi formal sama formal misalnya. Tapi kalau acara yang non formal banget misalnya kurang nyaman. Tapi tiba-tiba dia harus job atau dapat pekerjaan assignment di satu acara yang non formal gitu. Waktu itu pernah ada satu perpisahan SMP dan saya harus handle itu, dan itu kerasa kok agak krik-krik ya gitu. Memang job ya krik-krik itu kadang-kadang kan job kita harus nyambung ya.
Iya
gitu. Benar. Kalau milenial mungkin kita akan ngomong tentang Cici gitu, kamu dari mana, kamu dari, kayaknya cewek ini bajumu ini bidadari ya gitu. Gitu, atau gimana Cie yang gak bisa move on dari mantan, nah, itu aja langsung ger. Kalau SMP ternyata beda gitu, jog-jognya tuh beda,
lebih receh lagi
gitu, yang sometimes tidak itu mungkin kurang update atau gimana gitu. Jadi kadang-kadang menyadari juga gitu.
Adaptasi.
Ada satu yang kadang-kadang kita nggak bisa benar-benar bisa bangun chemistry audiens dari seperti seorang, tapi sometimes ya itu menjadi pengalaman aja. Kok nggak hidup banget ya gitu. Makanya pesen salah satu produser apa itu produser dulu saya bilang, ketika kamu melakukan sesuatu gitu, taruh tuh jiwa lo di situ, supaya hidup acara lu. Ya, ya. Lu megang program, lu pernah buat dengar konten, lu buat gambar, buat karya, taruh tuh jiwa lu di situ supaya itu hidup, kontennya hidup gitu, acaranya hidup gitu. Jadi kenapa saya juga memilih acara yang ditawarkan. Jadi misalnya nggak hanya sekedar budget loh, budgetnya berapa? Oke setuju.
Kalau misalnya emang pertama kali membangun portofolio kan, emang misalnya gue nih jurusan public speaking di salah satu universitas, terus belum ada pengalaman nih, akhirnya jalanin aja yang ada.
Nah
nih.
Ya kalau itu sih sebenarnya kan beda lain cerita. Beda lain cerita kalau dari awal-awal kan memang biasanya kita akan ikut kepanitiaan, keluarga. Terus acara sosial gitu, let's say kalau misalnya jadi pembawa acara biasanya itu ya nggak dibayar, tapi kita memang benar-benar dibayar sama senyum dan doa dan kasih kotak ya misalnya.
Sama terima kasih.
Juga dan terima kasih.
Project thank you.
Ya, project thank you. Tapi itu hal baik dibandingkan kita buat orang lain nggak nyaman, buat orang lain sedih, macam-macam, itu kan hal keren. Apalagi kalau misalnya kita mengetahui gitu. Dan yang paling penting itu termasuk nilai plus sudahan. Dia nggak dibayar loh, tapi dia mau ngerjain.
Oh iya.
Nah, berarti kan keren. Nah, biasanya kan memilih, oh ternyata saya nyamannya di sini, saya tuh kalau bisa eksplorasi lebih tuh di sini gitu. Itu lama-lama
banyak. Itu berapa lama itu? Kalau
ya mungkin setahun dua tahun bisa lebih dari setahun dua tahun, tapi kalau lebih sering-sering gitu lama-lama berubah dari anak-anak, acara anak-anak sosial, oh dari remaja, orang tua, dewasa, jadi kita menemukan gitu, sampai di fase dimana memang kayaknya saya cocoknya di sini deh. Di awal-awal dulu saya juga dalam arti yang profesional dibayar ya gitu. Wah ternyata saya memang lebih suka di acara-acara corporate gitu, kayak launching produk, terus kayak misalnya seminar, workshop gitu, memang senang gitu. Karena ketika itu saya bisa eksplorasi buku apa yang saya baca nyambung sama topik yang diseminar kan nanti gitu. Jadi menyenangkan kok, eksplorasi itu menyenangkan.
Udah dulu, padahal mau nanya apa ya?
Kalau
keadaan seperti itu gimana?
Kalau misalnya, ya kita kalau bisa nggak ada audiens, kita tanya dong audiensnya. Gitu, ada yang mau tanya nggak? Gitu. Atau kita tanya kembali. Tanya kembali, kira-kira gimana responnya? Gitu. Responnya gimana? Gitu, kita tanya kembali. Gitu.
Oh iya, Mbak. Oh iya, berarti ingat. Kalau lu sendiri, sebulan tuh dapat berapa acara?
Kalau ngomongin job untuk MC sendiri dan training itu kan memang beragam ya. Kebetulan sebenarnya kan saya itu menyukai ini pekerjaan sejak lama. Memang di baik di MC public speaking atau trainer public speaking itu hanya tanda kutip nggak terlalu serius karena saya bekerja full time. Dulu di jurnalis TV itu waktunya sangat padat, konsultan atau di konsultan PR atau humas itu juga lumayan padat. Jadi itu saya misalkan job itu bisa sampai satu minggu aja yang bisa saya ambil. Jadi nggak menekuni. Tapi sejak saya resign dari PR agensi, saya mulai menekuni ini. Gitu. Dan ternyata lebih leluasa gitu dan secara finansial juga bisa lebih. Gitu. Jadi dan yang paling penting adalah keleluasaan waktu itu bisa saya manfaatkan hal-hal yang mungkin beberapa tahun lalu tidak bisa dapatkan. Misalkan mengembangkan hobi, kegiatan sosial lagi, gitu. Jadi benar-benar apa ya? Looking for something yang orang lain tuh bilang lebih impactful. Kalau dulu mungkin saya bercita-cita saya pengen punya ini, saya mau jadi ini. Tapi sekarang saya bermanfaat nggak hari ini saya gitu.
Oh, berubah ya itu
berdasarkan
berubahnya tuh
berdasarkan waktu saya lebih ngerasain ternyata memang ketika hari itu saya itu lebih bermanfaat gitu, ngisi di agar kegiatan sosial atau bisa membawa acara lebih hidup, adanya saya tuh bisa lebih bahagia, lebih itu lebih
ada rasanya ya
nah, gitu. Lebih ya itu sih bahagia sometimes karena kan sebelumnya saya misalkan dibayar dengan pekerjaan saya dibayar dengan uang ya buat satu kegiatan saja. Nah kalau saat ini kan satu bulan itu bisa berapa kegiatan dan itu bertemu dengan banyak orang, range-nya itu lebih banyak dan bisa ngerjain banyak orang. Sebenarnya itu kepada pilihan dan itu tidak serta-merta buat presiden bisa dilakukan. Karena kan udah hampir 10 tahun saya bekerja, jadi sebenarnya udah tahu di sini gitu.
10 tahun. Berarti udah melewati 10.000 jam.
10.000 jam. Ya seperti itu kalau kita lihat, karena kan harus seperti itu ya, berlatih atau bahkan orang pernah menyebut profesional di bidangnya, biasanya kamu harus konsisten mengerjakan itu selama 5 tahun.
5 tahun.
5 tahun. Jadi misalnya kamu seorang MC tapi menjalani selama 5 tahun, bisa profesional MC atau PA atau jurnalis gitu. Makanya disebut kalau udah 5 tahun itu masuknya middle atau malah masuk di senior. Gitu.
Di bidang. Tapi ada level level lagi deh.
Iya, ada. Kalau kamu juga bilang kan 10.000 jam tadi. Iya. Makanya. Jadi seru banget kalau orang bisa konsisten di bidang ini, bertahan dan enjoy. Dan sepertinya saya menikmatinya gitu. Karena melewatin sekarang udah lebih dari 10 tahun ada job-job MC, presenting ataupun host.
Tadi udah kita udah mengenalkan dia belum sih? Oh, namanya siapa, Mas?
Oke.
Ini sorry banget nih, gue lupa saking seriusnya.
Gak apa-apa, santai aja.
Perkenalkan namanya.
Oke. Okay. Kalau saya sih nama panggungnya ada nama.
Oh, ada dong. Oh gitu.
Namanya Ardi Yamsi Sarmoko. Ardi Yamsi Sarmoko.
Ardi Yamsi Sarmoko. Nama aslinya?
Nama aslinya harus ya. Nama aslinya itu Sarmoko Saridi.
Dibalik saja.
Oh, enggak apa-apa, enggak. Enggak aman. Karena dulu itu sebenarnya waktu gara-gara dulu di media TV, jurnalis TV kan. Ya udah saya pakai nama ini aja.
Lebih enak dipanggil siapa?
Saya bisa dipanggil Ardi, bisa dipanggil Bung Moko. Gitu, lebih powerful.
Ya, lebih keren Bung Moko ya.
Iya, Bung. Mantap jadinya berkesan
lebih berwibawa gitu katanya.
Tapi saya orangnya tidak mau disebut berwibawa, tapi saya lebih bahagia gitu. Lebih disebut bahagia, lebih suka.
Berarti orang mau melihat diri itu sebagai orang yang happy nih,
happy bahagia, dan adanya saya itu orang lain bahagia, bukan sedih, bukan menderita gitu.
Enggak mau dianggap bijaksana. Berwibawa.
Kalau itu sih masing-masing orang aja. Bijaksana bagaimana? Kan ibaratnya
soalnya kan ada tuh yang kayak misalnya kalau buat sendiri kan sebagai